der kom en dame hen og sagde til mig, at nu skulle jeg bare stoppe det, jeg havde gang i, og jeg skulle bare trække følelånden til mig, og jeg var bare en snotforkælet lille tøs, der skulle tage mig sammen, for jeg skulle ikke bryde ind i et ægteskab og ødelægge noget så fint.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt, så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab, og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget, og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I det her afsnit skal du møde Lærke. Hun er 36 år. Og skrev til mig, fordi at hun synes, at der manglede et særligt perspektiv på rollen som skyggekvinde. Det er faktisk Valentinsdag i dag. Kærlighedens store dag. Og du har skrevet til mig, fordi at du synes, at der manglede den lykkelige utroskabshistorie.
Ja, det gjorde jeg. Nu har jeg hørt det. Næsten alle af skyggekvinders afsnit, og tit så er det, ender man med at gå tilbage til den faste partner, eller også så ender elskerinden og den utro med at gå fra hinanden. Og min historie er jo helt anderledes, fordi jeg er elskerinden, men får prinsen på den hvide hest til sidst.
Vi springer cirka 12 år tilbage. På det her tidspunkt er Lærke 25 år og er for nylig blevet skilt. Hun har været i et fast forhold, siden hun var 19 år. Så nu skal hun for første gang længe ud og slå sig løs. Lærke bor i et lille lokalsamfund langt ude på landet. Sådan et samfund, hvor alle kender alle. Og i den her by er der en mand, som Lærke har et godt øje til. Han er godt nok 12 år ældre, gift, har 3 børn. Men det tænker Lærke ikke så meget over. Og snart så får hun chancen for at slå til. For hvert år er der en byfest, og Lærke ved, at den her mand kommer til festen.
Det er en meget, meget stor begivenhed hvert år, og alle kommer, unge som gamle. Og den her aften, der er, min veninde og jeg har holdt førfest hjemme i vores lille hus med nogle af vores venner. Vi går op på pladsen, når nu det hele det starter, og hygger os bare hende og jeg sammen. Og jeg kan huske, at jeg kigger på et tidspunkt sådan ud over alle menneskerne, man skal sige. Og der finder jeg ham stående sammen med hans kone, hvor jeg så tænker, hvor må det være kedeligt at være i sådan et liv, når man ikke er ældre, end han er på daværende tidspunkt. Men jeg fester videre, og der sker ikke rigtig noget andet, end at der så ud på de senere aftentimer, der kommer vi til at stå og snakke sammen. Og der er vi mange, der kommer til at stå og snakke sammen. Men der bliver alligevel skabt en eller anden kemi mellem os.
Når du sådan ser ham der stående der på festpladsen, hvordan ser han ud den dag?
Han stråler af, af sådan, her kommer jeg, ser godt ud og har et glimt i øjet. Rigtig meget glimtet øje lægger jeg rigtig hurtigt mærke til.
Hvad er han for en slags? Altså, nu siger du, at han ser godt ud, men sådan, hvis du skulle beskrive, hvad er det særligt, sådan, der er, ser godt ud ved ham?
Jamen, det er hans dybe blå øjne. Altså, der er noget dybde i hans øjne, og så er det hans sådan, brun hud og lidt sådan stridt hår.
Når Lærke ser manden, lad os kalde ham René, stå der på festpladsen sammen med sin kone, får hun en fornemmelse af, at forholdet imellem de to ikke er helt godt.
Jeg tror, jeg ser en kone, som ikke er lige så handlekraftig som ham, og som ikke har det samme drive som ham, så jeg tænker, at det er ham, der trækker det hele. Han er handlekraftig, og han står sådan og passer på hende, og hun ser måske lidt trist og lidt hvad hedder det, ja, misfornøjet ud på en eller anden måde, og går også tidligt hjem fra den her fest, hvor han bliver, fordi han jo har nogle opgaver, der skal løses i løbet af aftenen, selvom man også godt kan feste.
Der sker ikke mere den fredag. Men byfesten varer hele weekenden, så fløjten fortsætter lørdag aften.
Jeg er meget fuld den aften, og hvad hedder det? Og han står i en ølvogn udenforan, og jeg skal på toilettet rigtig tit, fordi så har jeg mulighed for at gå forbi ham. Så jeg render forbi, det tror jeg, 50 gange, og er lige over og smile og sige et eller andet for sjov, eller et eller andet. Så jeg gør nok meget tydeligt, at jeg gerne vil ned med ham. Men der sker ikke noget, og jeg går faktisk med en anden hjem den aften. Fordi han er jo gift, så det er jo ikke lovligt. Men så er det jo så er det søndag aften, og der er altid noget afslutning og noget fyrværkeri den her søndag aften. Og der står vi som de sidste tilbage på pladsen og er ved at lukke ned, og der står vi i sådan en rundkreds, og der kan jeg huske, at han, vi står i sådan en stor rundkreds, der kan jeg huske, at han kommer om bag ved mig og spørger om mit telefonnummer, hvor jeg tænker, at så er der alligevel skabt en eller anden kontakt, og der kan jo ikke ske noget ved at skrive sammen med ham, det er jo ikke forbudt. Og jeg bliver der til sent ud på aftenen, og jeg kan huske, at jeg får et stort kram af ham, inden jeg går hjem søndag aften.
Kort tid efter modtager Lærke en besked fra René. Han skriver tak for en hyggelig aften, og tilføjer, at han synes, Lærke er en sød pige.
Hvordan var det at modtage den besked?
Det var jo fedt, og altid fedt at blive anerkendt. Og så lidt, altså, så er det jo også lidt spændende, altså det der med, at han er optaget, så man kan jo ikke lige sådan bare lige gå ud og score ham. Der skal kæmpes lidt ekstra for det, så det er da lidt spændende.
Var det noget, som også på en eller anden måde var, ja, når du siger spændende, hvad er det, hvad ligger der så i det?
Jamen det er jo, at altså jeg har måske altid haft nemt ved at hvad hedder det, skabe kontakt til det mandlige køn og ikke haft svært ved at score hvad hedder det mænd, så det var der sådan lidt her skulle kæmpes lidt ekstra, fordi han havde jo en anden, og det var jo lidt forbudt. Altså, tit så bliver det forbudt jo lidt spændende.
Lærke og René begynder at skrive sammen. Og så, 14 dage efter byfesten, får Lærke et opkald fra et anonymt nummer.
Jeg er på vej på arbejde, og jeg sidder på en bænk udenfor og venter på bussen. Og min telefon den ringer, og jeg kan ikke genkende nummeret, så jeg tager den meget positivt og siger mit navn, og hun siger sit navn, og så går det op for mig, hvem det er, der har ringet til mig. Det er hans kone, der har fundet ud af, at vi har noget kørende. Og jeg kan godt høre, at hun er vred. Og hun starter jo lige med det samme og på at spørge mig, hvad det er, at vi har gang i. Og om jeg skulle til at være bonusmor for 3 børn, og hvad vi har tænkt os med hus og med alting. Og jeg har jo ikke tænkt noget som helst. Jeg er ung, og jeg er lige kommet ud af et forhold, og jeg har jo et eller andet sted bare tænkt, at det var en eller anden flørt. Jeg har jo ikke lagt mere i det på daværende tidspunkt. Altså, det er jo 14 dage gammelt.
Senere ringer René til Lærke og fortæller hende, at han ikke har i sinde at forlade sin kone, som han på det her tidspunkt har været sammen med i 16 år. De er derfor nødt til at stoppe fløten. Men der går ikke længe, før Lærke modtager endnu en besked fra René, hvor der står, at han ikke kan lade være med at tænke på hende. Så de genoptager kontakten og skriver meget sammen i løbet af det næste halve år. Samtidig begynder det at rygtes i lokalsamfundet, at Lærke er ude efter en gift mand. Hvordan var det i forhold til lokalsamfundet? Jeg tænker, at det må have rygtes hurtigt.
Det rygtes også meget, meget hurtigt. Og han var jo en vældig mand i lokalsamfundet og kendt af alle. Så alle havde jo også den her tanke, at selvfølgelig skulle de blive sammen, og selvfølgelig de var jo det rigtige match, og den her kernefamilie med 3 børn, og Villa og Vorse og Vorhund. Så det var godt, at så jeg blev den skidte person, og den der, der ødelagde det hele.
Hvordan mærkede du det?
Det mærkede man med blikke, og jeg fik også kommentar på det, og altså fra både venner og altså deres venner, men også deres bekendte, sådan længere ude, som blandede sig i ting, de måske ikke helt vidste nok om.
Var det sådan, når de kom forbi der i supermarkedet, eller hvordan?
Ja, det kunne det godt være. Der var en situation, hvor jeg var afsted med mit gymnastikhold til sådan en opvisning i lokalsamfundet udendørs, og der kom en dame, jeg anede ikke, hvem hun var, hen og sagde til mig, at nu skulle jeg bare stoppe det, jeg havde gang i, og jeg skulle bare trække følelsen til mig, og nu skulle jeg bare tænke mig om, og jeg var bare en snotforkælet lille tøs, der skulle tage mig sammen, for jeg skulle ikke bryde ind i et ægteskab og ødelægge noget så fint, og jeg anede ikke, hvem hun var.
Hvordan havde du det så på det her tidspunkt?
At det synes jeg ikke var så rart. Der blev jeg måske sådan lidt utryg og lidt at bange for, at folk kunne opføre sig sådan. Altså, for et eller andet sted, så tænker jeg, at det måtte være et anlæg mellem os tre, altså hans kone og ham og mig, kan man sige. Men de havde jo valgt hinanden, og jeg synes jo også, at jeg prøvede at lade være med at gå imellem dem. Det var jo ham, der havde svært ved at finde ud af, hvor han ville være.
Rygtet om Lærke som denne her femme fatale, der er ude efter en anden kvindes mand, påvirker hende mere og mere. Og til næste byfest kulminerer det hele.
Der er en fest mere, en forårsfest i det her lokalsamfund. Og der er godt gang i den, og jeg er nok relativt fuld. Og han er ikke, og hans kone er ikke til den her fest, men alle hans venner og hendes venner er til den her fest. Så jeg kan godt mærke, at øjnene er meget rettet mod mig og hvad jeg gør. Og på et tidspunkt har jeg brug for en læbemad, og er over hos en kammerat og spørger om læbemad. Han har ikke nogen, men han mener, at der er en anden mand, der har en læbemad. Og jeg er nok lidt for fuld, så jeg går over og får måske ikke spurgt sådan direkte, om jeg må låne en læbemad, men stikker hånden ned i lommen på den her mand og tager en læbemad. Og det ser hans kone, og ser jo noget helt andet. Og ved at jeg har det her ry, at jeg er på vej ind i et ægteskab, så får jeg relativt hurtigt ryddet den aften, at jeg er bare ud efter alle gifte mænd. Og det konfronterer han mig med om mandagen, når han kommer på arbejde, at nu går det her rygte, at jeg er kun ud efter alle gifte mænd. Og så bliver jeg nok så træt, så jeg sådan siger, nu gider jeg ikke mere. Nu er jeg nok nødt dertil, at du kan ikke spille på 2 hester, og du kan ikke blive ved med at åbne og lukke den. Så jeg er lidt træt af ja, kvinder, der ikke kan holde på deres mænd, tror jeg, jeg får sagt til ham. Så nu tror jeg, at vi stopper kontakten, og så skal jeg videre herfra, og du må have det godt i dit ægteskab. Så jeg er sådan ret kontant og siger, at nu slutter festen.
Men festen er langt fra slut. For en halv time senere får Lærke en besked fra René. Han skriver, at han har stærke følelser for hende, og han ikke ønsker, at deres affære skal stoppe. Han vil gerne ses med Lærke, så de mødes et par aftener senere.
Det er en varm sommerdag, og vi har aftalt, at vi skal mødes i hans udlejningsejendom. Og jeg er på rulleskøjter, så jeg sidder nede på trappen og tager rulleskøjten af og går op af trappen op til lejligheden. Og han er ved at bygge den om, så der er sådan meget rodet. Jeg kan huske, at jeg har en sådan let sommerkjole på, og det er meget varmt. Og vi står op i lejligheden og snakker, og jeg tror, vi har snakket i en time. Og jeg skal så til at gå igen, og jeg vender ryggen til ham og går ud i gangen. Og så vender jeg mig om for ligesom at sige farvel. Og så står vi helt stille og kigger på hinanden, og kigger på hinanden dybt ind i øjnene. Og jeg er ikke så god til tavshed, men der var det faktisk helt okay. Og så tager han meget følsomt omkring mig, og så lige så langsomt, så rører vores læber hinanden, og vi giver hinanden det første kys. Og det var sådan helt magisk, og jeg kan stadig mærke følelsen i kroppen, altså den der boblende citron, der er i kroppen. Så siger han lige pludselig, jeg er forelsket i dig, jeg tror faktisk, jeg elsker dig. Så vender jeg mig om og tager min rulleskøjter under armen og går ned ad trappen. Og jeg tror ikke, jeg kører meget hurtigt hjem, fordi at rulleskøjterne de er næsten flyvende.
Lærke er forelsket, og herfra begynder forholdet imellem hende og René at blive seriøst. Der går en måneds tid, og så beslutter René sig for at blive skilt fra sin kone.
Hvornår sagde han, at nu vil jeg skilles til dig?
Det sagde han ikke direkte. Han ringede til mig, da han først havde sagt det til hende. Ringede han til mig og sagde, at nu skulle jeg holde kortene tæt til kroppen, fordi at nu var nyheden ude, eller man skal sige, så nu var helvede løs i Laksegade.
Hvordan var det at få den besked, at nu ville han skilles fra sin kone?
Jeg kan huske, at jeg var på vej til gymnastik, og jeg vendte bilen og kørte hjem, fordi det kunne jeg slet ikke koncentrere mig om, koncentreret. Altså, jeg kørte hjem igen og snakkede med min veninde om det, og jeg tror, jeg var rystende nervøs, og vidste jo ikke, altså, hvad fremtiden den bød på. Vi havde aldrig været sammen mere end et par timer ad gangen, så vi anede jo ikke, om vi overhovedet kunne sammen. Den måde, vi havde kommunikeret sammen, var ved sms og ved måske at snakke i telefon, og så ellers havde vi mødtes et par timer ad gangen. Så vi vidste jo ikke, om det overhovedet kunne lade sig gøre det her.
Som René skrev til Lærke, så er helvede nu for alvor løs i Laksegade. For nu er Lærke ikke bare hende, der er ude efter andres mænd. Nu har hun jo rent faktisk stjålet René for hans kone.
Jamen, jeg vidste jo godt, at hun ville blive rigtig, rigtig vred og rigtig, rigtig sur. Og det ville selvfølgelig gå ud over mig. Så det vidste jeg næsten godt, at den her nære kontakt og alle de her mange mennesker i lokalsamfundet, de fik jo hendes historie. Og de tog hendes parti, fordi hun jo var den sårede part og den forsmåede part. Og altså, hendes familie bor også i det her lokalsamfund, så de var med til at støtte op omkring, at det var meget synd for hende. Så der var der en periode, hvor det ikke var så rart at være i byen, fordi at det var hendes historie og hendes vrede, der fyldte, og så var det alle andre havde måske, altså da vi ligesom så mere med til hinanden og indledte et forhold, der havde lokalsamfundet nok også sådan, altså der er 12 års forskel på jer, hvad har I tænkt jer, det kan jo ikke, det kommer aldrig til at gå, altså det det er jo bare lige en døgnflue, og så er du videre igen og finder en, der er på samme alder som, altså han ville finde en, der var på samme alder som ham. Så der var mange, der ikke troede på vores forhold.
Og det her med, at du ligesom blev kendt som hende, der stjal byens mænd, altså hvordan var det ligesom at være hende, der nu på en eller anden måde?
Det var ikke så rart. Men omvendt så tror jeg også, at jeg selv jo vidste, at jeg havde ikke lavet noget med nogen andre end ham, og jeg har ikke og jeg havde jo som sådan ikke, jo jeg har kysset med ham, men ellers havde jeg ikke været mere fysisk sammen med ham, så jeg synes jo ikke, jeg havde brudt altså loven rigtig meget, men selvfølgelig var det ikke så rart at have den plakat på sig.
René flytter fra sin kone. Han er nu fri, og han og Lærke kan endelig være sammen. Men det er ikke så rosenrødt, som de havde drømt om. For både ekskonen og børnene er såret og vrede, og René er ked af det og føler sig splittet.
Vi starter jo op ad bakke, fordi at der er en meget, meget vred ekskone, og der er nogle børn, der i hvert fald bestemt ikke vil mig, og de vil kun deres far, hvis han kommer hjem til deres mor. Så man kan sige, at den her nyforelskelse, den her med at være den eneste ene og få alt kærligheden, det er jo ikke der, vi starter vores forhold.
Her forlader vi Lærke for en stund, for jeg har inviteret parterapeut Anne Hartung på besøg. Anne er netop specialiseret i sammenbragte familier. Og jeg vil spørge hende om, hvad det kræver at få et parforhold til at lykkes, når det startede med utroskab. Jeg skal understrege, at Anne ikke kender til Lærkes konkrete situation.
Når par kommer til mig, så sidder de tit i min sofa med en meget stor kærlighed til hinanden. Lettelse over at have fundet kærlighed igen, og det er sådan tit sådan meget sådan skifte i deres ansigt fra at sidde og tage hinanden i hånden og sige, vi har det faktisk bare rigtig godt, og vi er gode til at kommunikere, og vi er glade for hinanden, prik, prik, prik. Og så er der alt det her udenom os, og i det her tilfælde handler det jo også om børnene, fordi at hvis de ikke har børn sammen, så er de jo på en måde sådan en ekstern faktor. Så mange af dem oplever et stort skifte fra, når de bare er alene de to, til når børnene kommer hjem, hvis den ene taler med eksen, eller så alt den der samhørighed, der er mellem dem, lige pludselig ryger alt det her ned mellem dem. Og det der skifte der, er virkelig det, de struggler med.
Så hvad er det, der er svært?
Mm.
Altså, er det, altså jeg tænker, i mit eget tilfælde, der kan man sige, der var jeg i et andet forhold.
Mm.
Jeg havde barn, men jeg er ulykkelig og har egentlig været det længe, men havde rigtig svært ved at tage et valg om at bryde det forhold. Og der ender det så med, at jeg en dag siger, at nu går jeg, og jeg kommer sådan set ikke hjem igen.
Mm.
Og der møder jeg min kæreste.
Ja.
Så vi slår jo sådan set op på grund af, at jeg har fundet en anden. Ikke?
Mm.
Men jeg tænker, hvad er det så? Fordi så er der bare rigtig meget arbejde foran det. Ikke? Altså, der er en vred eks, der er børn, der er ked af det. Så hvordan finder man ud af det derefter?
Ja, jamen som du siger, så altså, man kan sige, det handler meget om faktisk at starte med at anerkende, hvor svært det er, det sted, man står som par. Altså i forvejen, kan man sige, os der lever i samme, nu siger jeg også, for det gør jeg jo os selv, os der lever i sammenbragt familieliv, vi de første en hel del år, der struggler vi jo med det her med at skabe et fælles fundament som familie, falde på plads i nye roller, finde en eller anden form for tilknytning, og der er også konkurrerende tilknytning, at finde vores plads som sammenbragt familie. Det er helt almindeligt generelt som sammenbragt familie. Og når det så er startet med utroskab, så kan du gange det her op. Og den person, som er gået fra et ægteskab og har budt børnene det her, vil typisk være fuld af skyld, skam, klemt af egen familie måske, have en meget forståelig eks, som er helt ude af tårne. Og nogle gange så al den sorg og usikkerhed, der er herovre i eksen, kommer jo ud som sådan noget reaktiv vrede. Og det kan selvfølgelig både være fra ham, man in the middle der, det går ud, men ofte vil det også ramme den nye kvinde. Det sker faktisk både hos børn og også ved eksen, at så det er så nemt på en eller anden måde at placere det over på den nye kvinde. Så samtidig med, at man kæmper derinde i midten, eller kvinde, hvis det er det, så står han med en partner, som på den ene side er lettet og glad og forelsket over at sidde her ved siden af ham. Og samtidig så, når man har været en elskerinde gennem så lang tid, så er det jo det er lige præcis det, din podcast handler om, en skyggekvinde. Og nu kommer hun endelig ind i lyset. Men det, jeg ofte ser i min klinik, er, at de her kvinder stadigvæk kæmper med den der skyggekvinde-position. Og det sætter jo gang i alt mulig håbløshed og... Der er en masse uden for hendes egen indflydelsescirkel, som foregår, altså ude i indgang i kulissen, altså som presser det her par, som hun faktisk ikke har direkte indflydelse på. Tværtimod faktisk. Tid, hvis hun gør noget, så bliver det værre.
Jeg tænker også i et eksempel, hvor at der har været et brud, og den anden part har været sammen med en ekskone eller mand gennem mange år, og lige pludselig skal du til at finde din plads. Der kan det jo være virkelig svært, fordi at der skulle stadig være en relation til den her anden familie, og der er svigerfamilier. Og der kan man måske godt blive ramt af at føle sig lidt udenfor og truet. Selvom man har fået sin elskede, så kan man jo stadigvæk godt have den der følelse af ikke at være sådan en rigtig del af det.
Ja, præcis. Altså det kan være sådan, mange beskriver sådan noget... Det kan være til fødselsdag, eller bare det der med i overlevering på den der skiftedag, der er der jo utroligt tit jo. Altså den der følelse af at stå og kigge over på den rigtige familie. Og derfor være udenfor. Og det er meget almindeligt, at vi kommer til at sammenligne os. Altså sammenligne os med fortidsbilledet, og når jeg så snakker med manden, så siger han, det er meget bedre nu med dig. Men selvfølgelig fordi, at vi alt efter også, hvordan vores tilknytning er, altså grundtilknytning for, hvordan vi er vokset op, så kan man jo hurtigere der blive usikker og utryg. Og så handler det jo også om, igen, hvad stiller man så op der som den anden kvinde, eller som kvinden, når hun bliver utryg? Trækker hun sig? Så bliver hun faktisk endnu mere usynlig. Eller begynder hun at kritisere, så får hun heller ikke kontakt. Eller, som er det, jeg arbejder med, kan du sige noget om det der? Ikke så meget. Eksen er sådan og sådan, og du også, og det er også fordi, du er sådan en vag mand, det hører virkelig også mange sige. Du er så hård for mig, og så blød over for hende, og han kæmper jo bare derinde på hans, inde i midten. Så har hun et sprog, for hun kan sige, jeg har bare sådan lige brug for at mærke, at jeg er vigtig. Og kan han tage imod det? Så det er meget det handler om. Så det her med, når jeg hjælper par, så handler det om at anerkende, at vi på en og samme tid også ofte bliver trigget. Vi bliver ramt på samme tid, men på hver vores måde. Og det handler om, kan jeg give dig en hånd der, når du er på røven, for at sige det som det er.
Det er svært nok i forvejen at være en kernefamilie. Men at blive en sammenbragt familie, hvor man også har tidligere forhold med, hvad er det så, der er afgørende for, at det lykkes?
Ja, det er flere ting. Altså, jeg synes, tid er faktisk en faktor. Og det kan ikke stå alene, men når vi er forelsket, så er vores tempo ofte højt. Og kommer du med utroskab med ind i puljen, så bliver vi nødt til at sænke tempoet. Så min anbefaling er at vente længere tid med at samle børn under samme tag, sætte tempoet ned, nyd den tid, I har uden børn som kærester, find jer som kærester, for det er jo også det. Hvis man kommer ud af utroskab, kender man måske knap nok hinanden, så brug tid uden at involvere børnene alt for meget. Så handler det også om at have brede skuldre, kunne tåle noget derovre for eksen, som jeg sagde. Og jeg er altid optaget af, at tryghed kommer før pyt. Så vi kan ikke bare sige pyt, hvis ikke vi er trygge. Så når jeg sidder over for et par, så handler jeg om, og hvordan kan I gøre hinanden trygge? Det er det med tilknytning igen. Hvordan kan I have fokus på båndet imellem jer? Og til kvinden, skyggekvinden, som nu er kommet ud af skyggen, så hjælper jeg hende med at få et sprog for, når hun føler, hun bliver sat derover, hvordan kan hun komme ind igen og føle sig vigtig. Ofte vil kvinden også søge over ved eksen, eller ude ved svigerfamilien, eller vennerne, eller prøve at søge hendes svar der. Altså hvis jeg nu bare er lidt sødere, eller hvis jeg nu bare, og der er jeg meget tydelig på, hjem i egen sko, du skal ikke hænge din lykkehat over på nogle andre. Så hvordan kan I have fokus også på jeres parforhold, og på at støtte hinanden i det her? Og så er der selvfølgelig det her med at tage sig af børnene. Så give plads til, at når børnene lander, at far eller mor, hvis det er mor, kan tage sig af dem og få dem til at føle sig så trygge som muligt i hjemmet. For ham, der står, eller for den, der har forladt en familie, er mit råd helt klart at få kigget på skyld. Fordi mange bærer på en kæmpe, kæmpe, meget forståelig, kæmpe dårlig samvittighed og skyld. Og hvis ikke vi får set på omsorg, og hvis ikke vi får set på de følelser her, så kan de komme til at spænde ben senere. Altså, så kan vi komme til at blive sådan nogle forældre, der overkompenserer og ikke sætter grænser. Og det kan altså virkelig også rokke båden i det nye parforhold, kan jeg hilse at sige. Så det der med virkelig at få set, få ryddet op i det på en eller anden måde.
Hvor ofte ender de her sådan sammenbragte familier i et lykkeligt?
Ja, der har vi altså desværre statistikken imod os. 75% af alle sammenbragte par går fra hinanden. Det er en høj statistik. Det vi ved, det er, at lærer vi at håndtere nogle af de her svære følelser, lærer vi at kommunikere omkring det, og tage os af børnene, og få det her fælles sprog, jeg taler om, så har vi større mulighed for at lykkes. Og så vil jeg gerne gentage igen, som det er lidt nederen, tid. Men 75% er jo en stor procentdel.
Vi vender tilbage til Lærkes historie. Hun og René er flyttet sammen, og skal til at finde ud af, om de overhovedet passer sammen som kærester. Og der er mange problemer. Ekskonen er fortsat meget vred, og lægger ikke skjul på, hvad hun synes om Lærke. Jeg spørger Lærke, hvordan det føles at skulle gøre det ud for et 16 år langt ægteskab med 3 børn.
Altså det der med, at nu han har den lille, og en gang imellem er de 2 store også ude og hvad hedder det, og besøger os. Og når han så skal køre dem hjem, altså har det jo enormt dårligt, den periode, han er væk. Fordi at, jeg ved ikke, hvad hun kan finde på, og lægge op til, eller gøre, eller vil gerne have ham tilbage. Sådan føler jeg det i hvert fald selv. Men de har jo også, haft et liv sammen i 16 år, og vi har kun lige startet det op. Så man er jo selvfølgelig usikker på, om følelserne for mig kan holde til at det her modstand. Eller modstandhederne.
Hvordan mærkede du den jalousi eller usikkerhed?
Altså det var, hvad hedder det, sådan klassisk jalousi. Altså at jeg, havde det så dårligt, når han skulle altså være sammen med hende og være sammen med børnene. Fordi det var bare ubehageligt, fordi de havde så meget sammen. Så det gjorde sådan helt ondt i maven på mig, og når han skulle køre ned og aflevere, og sådan den tid, han var væk, der kører tanker igennem hovedet på en. 1000 tanker igennem hovedet på en.
På trods af alle problemerne, så kæmper Lærke for sin nye kærlighed. Efter 5 år får Lærke og René en lille datter sammen. Og så 7 år efter, at Lærke og René fandt sammen, så sker der noget, som ændrer markant på forholdet til Renés ekskone.
Det er til jul, og han skal aflevere julegaver til de 2 store, og også en fødselsdagsgave, fordi den ene af dem har fødselsdag i julen. Og så kører vi forbi, og vi har den lille med, som sidder i bilen, så jeg bliver siddende ude i bilen, og han går ind og afleverer de her gaver. Og så siger hun, om ikke han vil have en kop kaffe. Og det bliver han tøver han sådan lidt, da han ved ikke rigtigt, fordi vi sidder i bilen. Så siger hun, har du bilen fuld? Og så siger han, ja, altså, de sidder ude i bilen begge 2. Men så spørger om ikke de vil komme med ind. Og han kommer ud og helt rundforvirret og spørger mig, om jeg har lyst til at komme med ind og få en kop kaffe. Og det er jo en speciel situation, for vi har jo ikke måske snakket sammen i de her 7 år, andet end at det har været skældsesord, og vi har været uvenner og råbt og skræget. Men vi kommer ind, og vi har vores lille pige med, og der bliver en åbning til et helt andet liv med drengene og med hende.
Efter denne her dag får Lærke og Renés ekskone gradvist et bedre og bedre forhold til hinanden. Jeg spørger Lærke, hvordan deres sammenbragte familie er i dag.
Jamen, i dag, der holder vi alting sammen. Den mindstes konfirmation holdt vi sammen. Og vi kommer til fødselsdag hos drengene sammen, og tager på efterskole sammen, og er en stor regnbuefamilie, som drengene kalder os. Og drengene ved, at det er nogle ting, at jeg er bedre til end deres mor. Så ringer de til mig og spørger, om jeg kan hjælpe dem. Jeg har været med til møder på gymnasiet, og jeg har snakket kærestesover med dem, og jeg har snakket uddannelse med dem. Og så de har ligesom, vi har ligesom fundet en plads i det her alle sammen. Og hans ekskone passer også vores, nu har vi 2 piger, og dem passer hun også. Så vi er en stor familie, og drengene skrev et meget fint brev til deres far om, at det selvfølgelig havde været hårdt at være skilsmisse, familie, men at han var tilgivet, og at de var meget glade for den familie og den konstellation af familie, som de så i dag. Og de er meget glade for deres 2 små søskende. Og til december skal vi holde jul sammen, alle sammen.
Hvordan føles det at have landet lige præcis det sted efter alle de her år?
Jamen, det føles helt fantastisk, og måske mest fordi, at jeg har prøvet at bevare troen, og jeg har sagt, at det nok skal blive godt på et tidspunkt, og de nok skal komme tilbage, og de nok skal finde ud af, at du er en god far, og vi nok skal få det her landet på en god måde. Men jeg har jo stået alene med troen på, at det nok skulle blive godt. Og han har ikke troet på det. Han har været meget pessimist og troet, at det altid skulle være sådan. Så det er jo en helt fantastisk følelse, at vi har det så godt sammen. Og der er der også flere, der siger til os, hvordan vi kan det. Men det er bare så naturligt nu, at vi er sammen. Alle sammen.
Her kunne vi vælge at afslutte historien og kalde den Happy Ever After. Men vi tager lige et kapitel mere. For nu er det 12 år siden, at Lærke erobrede sin gifte mand. Og pludselig står hun selv der, hvor hans ekskone slap ham. Midt i det kedelige, rutinepræget levbestejsliv. Og så for 2 måneder siden er Lærke ved at lave det samme stunt, som René gjorde dengang for 12 år siden.
Vi var til en fest for ikke så lang tid siden, hvor jeg kunne mærke, at vi havde fjernet os fra hinanden, og det kunne vi begge to. Vi havde nok bare ikke været opmærksom på det. Og der får jeg en tiltrækning til en anden til den her fest, og vi danser, og vi har det sjovt. Og det kunne godt have endt i, at vi faktisk havde kysset hinanden, og vi måske næsten var på vej ud af samme sti, som jeg starter det her forhold med. Min kæreste er relativt meget jaloux, så han kan godt mærke det, og han får startet den her snak, da vi kommer hjem, om hvad det var for nogle følelser, jeg ligesom viste over for den her anden mand. Og det får vi snakket om i weekenden. Og det skal man, altså man skal huske hinanden på det her forhold, og den her med at huske at få snakket sammen. Og det kan vi også til tider godt stadig glemme.
Lærke og René har fået talt episoden godt igennem, og mindet hinanden om vigtigheden i at holde deres parforhold i live. Også selvom det startede med en forbudt og spændende romance. Og for et par uger siden kom René med den ultimative kærlighedserklæring.
vi havde haft en stor diskussion, og så siger han til mig, at han var nødt til at spørge mig om noget, og så spurgte han, om hvis nu er han friet til mig, om jeg ville gifte mig med ham. Og det sagde jeg, at det ville jeg gerne. Og så sagde han, at han havde faktisk læst en historie om en mand, som frier sin kæreste sådan relativt kort tid efter, de har lært hende at kende, hvor de er helt nyforelskede. Og der frier han til hende, og hun siger, at det vil hun ikke. Hun vil ikke gifte sig med ham nu, fordi alle de her endorfiner, og man kører på sådan en lykkeros. Men han kan gemme ringen, og når de så står i løbesteg og æblemos og barneskrig, og livet ser allermest sort ud, så kan han spørge igen, om hun vil gifte sig med ham. Og det synes jeg bare var en rigtig, rigtig fin historie at tage ind i vores kærlighedsliv, fordi at, det er nok der, hvor vi er nu.
Så hvad er det, der skal ske?
Jeg håber da, at vi skal holde bryllup i her 2023.
Det ser altså ud til at ende lykkeligt for Lærke og René, trods de mange bump på vejen. Men der er et spørgsmål, jeg mangler at stille. Lærke, har du på noget tidspunkt haft dårlig samvittighed over at bryde deres familie?
Ja, jeg har haft dårlig samvittighed over at bryde deres familie. Måske har jeg mest haft dårlig samvittighed altså over måden, det er blevet gjort på. At han ikke har gjort det forbi, inden at vi har indledt vores forhold. Fordi han er jo gået fra den ene til den anden. Og så har jeg haft rigtig meget dårlig samvittighed over børnene. Fordi at de har lidt en stor last i det her brud.
Lærke, hvorfor synes du, at det var vigtigt at få din fortælling med omkring, at man som elskerinde godt kan gå hen og vinde prinsen?
Jeg tror bare, jeg har hørt alle afsnit af Skyggekvinder, og jeg synes, jeg har hørt rigtig, rigtig tit, så enten så går man tilbage til den faste partner, eller så går man ud med elskerinden, men det bliver aldrig rigtigt til noget, hvor at for mit vedkommende, der har jeg et andet forhold til utroskab. Altså, at utroskab behøver ikke nødvendigvis at være negativt og være forbudt. Det kan også være et tegn på, at man skal hanke op i sit eget forhold. Og det kan også være med til at gøre noget godt, som vi ligesom har startet.
Synes du, at det retfærdiggør utroskab, når man ender med at blive sammen?
Nej, det synes jeg ikke. Utroskab er utroskab, og der er altid en såret part i det. Så det retfærdigt gør det ikke, at simpelthen man bliver ved med at blive sammen. Men i vores tilfælde er jeg jo glad for, at det skete, fordi at jeg har jo fundet min helt store kærlighed i dag.
Her siger vi farvel til Lærke. Selvom kærlighedsstatistikken ikke er så imponerende for sammenbragte par, så er Lærke og René et bevis på, at forholdet godt kan blive lykkeligt, selvom det startede i utroskab. Og det har jeg i øvrigt også selv satset på. I næste uge skal du møde Natalie. Hun er et levende resultat af en affære imellem hendes mor og biologiske far. Men det finder hun først ud af, da hun er 16 år gammel, og på en ikke så hensigtsmæssig måde.
Og så kigger hun på mig, denne her kvinde, og så siger hun, hvem er din far? Jeg svarer bare, han hedder det og det, og så kigger hun bare på mig, sætter sig ned i sin sofa sådan, nej, 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 han er ikke din far.
Og så taler jeg med parterapeut Katrine Axholm om selvværd, om hvordan man adskiller traumatiske oplevelser i opvæksten, med den, man er som person og menneske. Hvis du sidder inde med en historie om utroskab, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Og så vil jeg her til slut sige tusind tak, fordi du lyttede med.